Це подкаст «І будуть люди» – неекспертні думки про сучасне батьківство в Україні. Мене звати Олена Балова, я бренд-стратегіня і мама п'ятимісячної Жені. Я народила першу дитину в 34 роки, довго готуючись, і це моя третя вагітність.
А я Ірина Воговська, редакторка, письменниця та мама. Я вперше завагітніла в 20 років. У мене двоє дітей і 4 вагітності. У цьому подкасті ми ділимося своїм досвідом материнства та намагаємося відповісти на питання, які здаються важливими для тих, хто стає на шлях планування або перебуває при надії. Інколи ми запитуємо думку експерта щодо питань, які обговорюємо, аби хтось все ж таки сказав, як правильно.
Почнемо наш перший епізод. Насправді, ми з Ірою вже дуже багато годин проговорили про наше материнство. Але така річ, яка мені здається надважлива, щоб почати історію цього проєкту «І будуть люди», це познайомитися ще раз і розказати історію нашої історії. Різниця між нами, вона будується насправді не на тому, скільки в нас дітей, а на наших підходах. І обидва наші підходи, мені здається, що тисячі жінок можуть розділити ці думки і про мій шлях, і про шлях Іри. Я впевнена, що немає відповіді, як все ж таки робити правильно. Особливо сьогодні. А як і коли народжувати, як приймати це рішення, воно, звісно, залежить від кожної жінки, від кожної родини. Але мені здається, вартує проговорити хоча б наші два сценарії.
Да, я думаю, це такі поширені сценарії. Сценарій, умовно назвемо його, я готувалась і я не готувалась.
Так. І різниця у віці. Так, я думаю, що це також важливий.
Це важливо, бо якраз він і про це свідоме рішення. Я, до речі, днями наштовхнулася на статистику, суто медичну статистику, яка говорить про те, що народжувати дітей, ну, медично бажано до 35-37 років, тому що це якраз...
Я встигла.
Так, ти встигла. Я теж встигла. Що це ніби період, коли найкращий твій стан здоров'я для того, щоб бути мамою. Але при цьому економічно дослідження доводять, що після 35 років жінка вже більш готова до того, щоб бути мамою. Щоб, щоб дати дитині гідне дорослішання, скажімо так. Тобто ти якраз в цьому золотому проміжку, коли ти і по здоров'ю встигла, і по ідеї ти тепер маєш бути хорошою мамою і дати дитині гарне майбутнє. Бо я серед тих мам, які не думали про майбутнє. Майбутнє своїх дітей і про своє власне також. Я просто вирішила, що зате я не буду старою.
Я так розумію, це важливо. Не бути старою мамою.
Мені було важливо. Насправді це не було сплановано, це не було якось підготовлено. Я просто, навіть я не думала про це. У мене була думка в студентстві, що було б прикольно народити, поки я студентка, тому що я змогла поєднати навчання і материнство. Чомусь я так думала, що це дуже просто, що воно якось саме розрулиться. І я подумала, що це такий хороший сценарій, бо коли я, наприклад, закінчу навчання, і в мене вже буде якась дитина притомного віку, що вона піде в дитячий садок, і я не втрачатиму час, одразу піду працювати. Так само в моєму ось цьому підлітковому такому максималістичному сценарії в мене була одна дитина в голові. І я уявляла, що в мене буде одна дитина, я її швидко народжу, піду працювати, все буде класно, я не витрачу на цей час, буду молодою мамою. Я завжди уявляла собі, якщо мені буде 40, а моїй дитині 20, ми будемо друзями, будемо, не знаю, в клуб разом ходити. Mm-hmm. Прикольно. Ну, і якось, базуючись на цьому, вийшло так, що я завагітніла дуже рано. Тому це такий підхід, який би я не назвала навіть підходом, але це було якесь уявлення про світ, яке я не можу сказати, правдиве воно чи ні. Тобто, завагітніти.
Але воно було твоє, можливо. І сталося вже, як сталося. Слухай, мене завжди ось ця думка про те, що дітей треба народжувати вже, коли в тебе є кар'єра, в тебе все якось стабільно, в тебе є гроші, в тебе є самореалізація абсолютно в різному сенсі цього слова. І мене ніколи не переконувала ця історія. Тобто, мені здавалося, дійсно потрібно бути готовим до цього, але коли ти розповідаєш про те, як ти народила у 20, будучи ще студенткою, я пам'ятаю себе 20, мені здається, в голові мені було років 14.
Тобто
я була дуже непідготовлена до цього, і в моєму оточенні не було жінок, які так рано народжували. І для мене це було, я вважала себе дитиною, і я не думала про те, що я зараз можу це зробити взагалі. І я сприймаю батьківство як дуже щось відповідальне. Тобто воно вимагає від тебе не тільки якоїсь, знаєш, матеріальної підготовки, а саме історії про те, що ти в своїй голові готовий. І насправді, от мені зараз вже 35 років. Ще 5 років тому, коли б мені було 30, я не була до цього готова. Я не знаю, чому саме. Це дійсно якісь страхи свої, але вже пройшовши цей шлях, я розумію, що я ні про що не жалкую. Це дійсно ти у 35, у 34 в моєму випадку вже зовсім інший стан, ти класно себе розумієш. У моєму випадку, в моє здоров'я набагато краще, ніж у 25, тому що ти, наприклад, ти вже не так харчуєшся, як тоді.
Ти вже дбаєш про себе.
В тебе абсолютно інший образ, там, стиль життя, і він якось заохочує тебе робити якісь хелсі вибори. І для мене підготовка до вагітності, вона почалася ось десь у 30 років, насправді, і цей мій шлях зайняв, більше, 4, якщо ми беремо цей рік вже вагітності. Ми з чоловіком домовилися про те, що у нас будуть діти, хоча от ми 13 років разом, і ми ніколи не були цією парою, яка, обмірковувала, а які в нас будуть діти, а як коли. Просто жили. Дійсно, можливо, це через якусь мою інфантильність, неготовість до цього. Я дуже довго думала, що якось зараз не можу, не знаю, мене лякають. І насправді я розумію, що дуже часто мене лякали саме інші жінки з дітьми. Тобто, коли я на них дивилася, я думала,
Я
не хочу такого. Я розумію, що діти – це важко. Я розумію, що вагітність – це треш. Я багато читала про те, як проходять гінекологічні всі ці історії. І я розуміла, що щось мало веселого у цьому, щось дуже мало оптимістичного.
Ти до цього була, мабуть, гінеколога вже багато разів.
З тобою шуткували, що до якогось віку ти збираєш у жіночі консультації гінекологічне бінго просто з абсолютно недоказових препаратів, захворювань, на яких нас всіх, здається, лікували від уреоплазми, нас лікували прижиганнями, історіями про те, що молочниця – це у вас в голові чи щось таке.
Вимивали якимись спринцюваннями, змиваючи все взагалі мікрофлору.
Мене ж ціпає від цього слова, але ось кожна жінка, не кожна жінка, але я сподіваюся, що ви ходите на планові візити до гінеколога з 18 років, це точно, і ви все це пережили, тому що, і я не можу сказати, що це якесь, насилля у гінекології, але, це все мене відлякувало. Мені здавалося, що вагітність, пологи, це просто якась таке цунамі жаху, і я була до цього ніколи не готова. І я думала, а насправді треба якось вже до цього йти, тому що мені вже 30 років. Та? І я сказала своєму чоловіку, що як думаєш, у нас будуть діти? Він сказав, думаю, що да. Я кажу, то давай ми це заплануємо, тому що я така людина, якій потрібно раціоналізувати будь-що, інакше я не розумію світу, не розумію себе. І почався наш шлях раціоналізації планування. Як готуватися до вагітності, я думаю, що можна почитати в інтернеті, але для мене було такі, дві магістралі, як це потрібно було зробити. Якась психологічна підготовка мене і мого чоловіка, і фізична. І фізична, я маю на увазі всі ваші хвороби, все, що у вас там вже випадає у 32 роки, його треба пофіксити, і ти цим займаєшся.
Далі часу не буде на це.
Насправді не буде, і я не кажу тут про зуби, я кажу про такі речі, які, найчастіше у жінок пов'язані саме з гормонами, історія з щитовидними залозами, історія не про вітамінні мінерали, дефіцити, а саме перевірка на те, можливо, у вас є якісь історії пов'язані там, як, ну, ви навіть можете про це не знати. Перевіряйтеся на діабет.
Да, діагнози, які можуть маніфестувати під час вагітності, то які можуть випадок проявитися. Да. Ну, тобто, насправді, як ми вже знаємо, вагітність вона дає багато хорошого, ти відчуваєш себе добре, ми зараз дійдемо ще до питання вагітності, але краще б, звісно, перевірити своє здоров'я, бо період вагітності, він все ж таки багатий дуже на гормони, на гормональні сплески, і може бути різні супутні захворювання можуть вилазити. Тому краще зробити чекап все ж таки перед цим. Але я не робила. Але краще
у мене
зробити
так не було. У мене нічого не полізло. Я була суперздорова, в мене було шикарне волосся, шкіра, гормони, цукор. Все було супер. І моє тіло пройшло це дуже достойно. Тому що я навіть не думала, що так буде. Я через те, що я довго готувалася до цього, як виход, ну, моя підготовка, ти читаєш інтернет, ти читаєш історії жінок. Найчастіше історії жінок, що спонукає жінку розказати про дуже особливий досвід у своєму житті на купу людей, це негативний досвід. І дуже часто ми читаємо про пологи, про вагітність, про планування саме через негативний фільтр. Ось фраза, яка для мене стала дуже великим тригером, тому що вона, мені здається, зі мною зіграла, ну, таку неприємну штуку. Це те, що про це ніхто не говорить, але. І після «але» починається якась діч. Починається про цей псо. Да-да-да, це гінекологічне ПСО. Починається історія про те, що завагітніти дуже важко. Починається історія про те, що окей, ви завагітніли, ви ще попробуєте це доносити. Потім починаються речі, пов'язані з жіночою консультацією. Коротше, дуже-дуже багато негативу, і я так розуміла, що я себе, знаєш, за шлях, умовно, своєї там підготовки до вагітності, якось перенаповнила ось цим негативом. Мені здавалося, що це просто, ну, зараз я просто, ну, якщо не помру, то буду десь дуже біля цього. І коли я вже прийшла до вагітності, і взагалі я зараз вже пройшовши цей шлях, я розумію, що все, що вам кажуть люди з абсолютно іншим досвідом, абсолютно іншим життям, не обов'язково просто перетаскувати на себе, тому що абсолютно різні жінки, абсолютно різний досвід, і головне – різне сприйняття одних і тих самих речей. І це важливо, тому що я була дуже залякана, і я вважаю, що такий налаштування на вагітність, вона відбудовувалася саме від того, що я прочитала в інтернеті. А в інтернеті був треш.
Ну так, да, звісно, пологи, це страшно. Насправді, крім інтернету, залякувань було багато. Мене залякували з дитинства. Моя мама розповідала мені, як важко вона мене народжувала. Всі мамині подружки розповідали, як вони важко народжували своїх дітей. І я завжди знала, що це страшно. І ще я думала, що в мене взагалі ніколи не буде дітей. Тому що, коли я збирала своє гінекологічне бінго, мені казали про те, що, ну там, не знаю, років 16. Ні, насправді, моя гінекологічна історія дуже рання, з 3 років. В 3 роки я пішла в басейн в дитячому садку і підхопила там якусь інфекцію в вагінальну. І мене почали спринцювати в 3 роки. Тобто, мій шлях доволі тривалий. І після цього, я кожен раз, коли потрапляла до гінеколога, для мене, по-перше, це був стрес, а по-друге, мені завжди казали, що зі мною щось не так. І там і полікістоз, і якісь пухлини, і що тільки мені там не знаходили, що зрештою було певною нормою, якоюсь підлітковою гормональною нормою. Але в той час, там початок нульових, чомусь гінекологи намагалися всі мене вилікувати. І мене лікували. І коли я була на 2-му чи на 3-му курсі, мене поклали навіть в лікарню, в гінекологічне ендокринологічне відділення, де мене лікували від безпліддя. Мені було 18-19 років, мене лікували.
Вже цього безпліддя.
Да, вже безпліддя. Чомусь мені сказали, що я не зможу мати дітей. У мене не було навіть на це запиту. Тобто я не те, що прийшла і спитала: «Добрий день, а чи народжу я колись дитинку?» Мені сказали: «Ні, просто типу ти дівчинка, просто прийшла на якийсь огляд, і тобі кажуть: «О, все, там ерозія, шморозія, да, давай тобі все прижигати». Все мені поприпалювали, щось там робили зі мною, різні речі, потім прописали курс крапельниць, гормонального лікування. і приймала я комбіновані оральні контрацептиви не тому, що вони мені були треба як контрацептиви, а тому, що мені лікували мої гормони в там 18-19
річному
віці.
Окей, ми коли кажемо про те, що вам треба підготуватися і пройти перевірку, підготовку, не будь, таку, ласка, да. Будь ласка, не таку, фільтруйте, що вам
коли,
кажуть. Да,
да. Коли лікар починає вам навалювати, що ви безплідна, у вас при цьому немає ніяких скарг на своє здоров'я.
Якщо у вас крива матка, да, будь ласка, перевіртеся ще в якогось іншого спеціаліста.
100%. В мене крива матка, до речі, і ну, кожен раз
мене тепер теж.
Мені кожен раз про це говорять, і я, ну, типу, вона загнута, я не знаю, як на це реагувати. Ну, добрий день, добре. Ну, типу, а одне око більше, ніж інше. Ну, тобто, так буває.
Ну, чомусь є якесь бажання бути ідеальним, стерильним зсередини. Тобто да. Ти, коли проходиш ось цю історію в гінеколога, вони хочуть тебе вилікувати до якоїсь абсолюту, до якогось ідеалу.
Щоб ти був як макет такий да, в інституції.
Макет жінки, да, макет жінки. І я думаю, що це абсолютно нереалістично, тому що, ну, я не впевнена, що крива матка якось може повпливати на вагітність.
Хоча,
окей, я не лікар, я не знаю, але те, що з вашою маткою буде відбуватися під час вагітності, там взагалі не до її форми, це точно.
Це точно. Ми спитали в лікаря, як має бути виглядати ця підготовка, тому щоб ми не були голослівними і не говорили лише про свій досвід, ми спитали нашу гінекологиню спільно, Людмилу.
Так. Вітаю, я Стеженко Людмила, лікарка-гінекологиня медичного центру ЛІОР. Щиро хочу, щоб вагітність була обдуманим рішенням кожної пари, тому поговоримо сьогодні про підготовку. Підготовку до вагітності бажано починати за 3 місяці. Цього часу має вистачити, щоб перевірити здоров'я, компенсувати дефіцити та вакцинуватися за потребою. Тобто, щойно ви задумались про планування вагітності, вам необхідно почати прийом фолієвої кислоти, бажано в формі метилфолату, 400 мікрограм на добу. Відмовитися разом з партнером від шкідливих звичок, я думаю, це і так всі розуміють, звернутися до гінеколога. Лікар проведе необхідні обстеження для виключення патології та призначить необхідні аналізи. Ну, найчастіше це ПАП-тест, мазок із шийки матки, цитологічне обстеження, яке показує зміни від запалення до раку. Є дуже важливим для всіх жінок, почуйте мене, для всіх, не тільки на етапі планування вагітності. УЗД-обстеження. Ідеально, коли це не тільки УЗД органів малого тазу, а й молочні залози, щитовидна залоза та органи черевної порожнини. Бо нагадую, що утворення в органах, в тому числі і рак, можуть бути безсимптомними і з абсолютно нормальними показниками аналізів. Бо часто чую від своїх пацієнток, там, навіщо мені робити УЗД щитовидної залози, в мене ж гормони в нормі. Не завжди функція органа, його структура і ваші скарги можуть співпадати. Може бути абсолютно безсимптомним якийсь новоутвір. Також важливо, звісно, здати аналізи крові. Це ТОРЧ-інфекції, обстеження, яке показує, чи не хворієте ви зараз, і статус вашого імунітету до краснухи, цитомегаловірусу, токсоплазми та герпесу. Тобто ви здаєте імуноглобуліни М та імуноглобуліни G. Імуноглобуліни М показують, чи не маєте ви захворювання зараз, бо якщо маєте позитивні імуноглобуліни М, то не можна вагітніти, треба спочатку пролікуватися. А якщо ви маєте позитивні імуноглобуліни G, то це добре, тобто ви маєте імунітет до цих захворювань і не захворієте під час вагітності. Якщо ж імуноглобуліни G негативні, наприклад, до краснухи, то треба вакцинуватися. І важливо знати, що місяць після вакцинації потрібно використовувати якийсь надійний метод контрацепції, бажано бар'єрний, тобто презерватив, бо не можна вагітніти протягом 1 місяця після вакцинації від краснухи. Від інших інфекцій застосовуються профілактичні міри під час вагітності та моніторинг, звісно, вашим лікарем. Рекомендовано перевірити статус на ВІЛ, сифіліс та гепатити. Ну, звісно, загальний аналіз крові, буде ж без нього. Біохімічний аналіз крові – це АЛТС та білірубіни, печінкові проби. Креатинін, сечовина, ниркові проби основні. Холестерин, глюкоза, тобто основні такі показники для загального чекапу організму. ТТГ, гормон щитовидної залози, колограма, аналіз, що показує згортальну систему крові. В ідеалі входити в вагітність без дефіцитів. Тому я дуже рекомендую здати ще феритин, так як зараз багато хто має латентний дефіцит залізу. І, на жаль, не всі лікарі навіть знають, що норма феритину має бути така, як вага пацієнта і вище, а не як пише лабораторія, що орієнтується на показники вже анемії. Та вітамін D, так, бо, на жаль, багато хто забуває, що взимку прийом вітамін D є обов'язковим, тим паче в наших не дуже сонячних регіонах, або приймає некоректне дозування. Так, гомоцистеїн, загальний аналіз крові. Нагадую, здаємо ранкову порцію, середню. І, звісно, важливо, як я вже сказала, дотримуватися здорового способу життя. Не втомлююсь повторювати про повноцінний сон, раціональне харчування, фізичну активність та водний режим. І також немало важливо бути здоровим ментально. Враховуючи хронічний та гострий стрес зараз кожного українця, я часто рекомендую приймати профілактичну дозу магнію 400 мг на добу. Є багато форм магнію, думаю, лікар ваш допоможе підібрати ту, яка підійде саме вам. Але найчастіше використовуєте бізгліцинат, бо він підходить майже всім, і можна цитрат, особливо підходить тим, хто має схильність до закрепів. Якщо коротко, плануєте вагітність, сходіть до гінеколога. Потім до сімейного лікаря для отримання планових вакцин. Це може бути кір-паротит краснуха за потребою, дифтерія привець, проводиться один раз на 10 років, сезонний ковід-грип. Також вам може бути запропоновано флюорографію та ЕКГ сімейним лікарем. Плюс бажано відвідувати стоматолога для профілактичної чистки, лікування карієсу, щоб потім гострий стан не застав вас під час вагітності, як то часто буває. Ідеально, звісно, до вагітності мати ремісію всіх хронічних захворювань та компенсувати дефіцити. Але зараз хочу звернутися до дівчаток, які... до жінок, дівчаток, які завагітніли неочікувано або не мають часу на підготовку. У зв'язку з війною це абсолютно нормально, ну, або по якимось там особистим причинам. Не хвилюйтеся, будь ласка, в цьому абсолютно нічого страшного немає. У вас все теж буде обов'язково добре. Скажіть просто чесно та відверто своєму лікарю, що ви не можете або не маєте часу на підготовку, чи що, можливо, ви вже вагітні. І лікар зорієнтує вас по подальшим діям. Сподіваюся, інформація була корисною для вас. Вагітніте та народжуйте здорових українців. І перемоги нам всім!
Повернемось до моєї підготовки, яка не була такою, про яку говорять лікарі і про яку ми вже знаємо зараз. Я все ж таки лікувала своє безпліддя, і на цьому лікуванні безпліддя я випадково завагітніла. Певно, що лікарка, яка цим займалась, вона стала якийсь дослід на мені і дивилася, як швидко я завагітнюю. Я завагітніла доволі швидко.
Але це ти прийняла як особистий челендж, да? Пройти повз, проти медицини.
Да. Схоже, що да. Я хотіла показати, що я все ж таки можу. Я все-таки відмінниця, і в мене мало би вийти, і в мене вийшло. Я не була одружена на той момент. Стосунки мої були дуже такими свіженькими. Це був просто, не знаю, мій хороший друг, який став просто моїм хлопцем, і з яким ми випадково зробили дитину, і вирішили... Ну, коли тобі 20 років, ти не думаєш про те, що взагалі у тебе попереду. Ми вирішили, тепер ми сім'я, ну все, будемо рости дитину. Інших сценаріїв я не розглядала в той момент, бо це ж був челендж, тому що, ну як це, я ж і так не завагітнюю, це була єдина спроба. Ну, і, власне, далі мені пощастило, бо в мене не було страхів, бо, бачиш, ти читала перед тим, як вагітніти, і мала страхи. А я ще нічого не прочитала. Оце, я читала тільки те, що на парах
задавала. Це, мені здається, те, що можна віднести до негативного досвіду, те, що коли ти дорослий, ти вже знаєш, чого ти повинен боятися.
Це правда.
Але коли ти малий і наче нічого не боїшся, то ти сприймаєш все досить хоробро і відчайдушно, і
абсолютно.
Все в тебе виходить.
І в тебе виходить, тому що ти не розумієш, а де ти мав би ну, себе пожаліти, чи мав би собі щось дати додаткове, в тебе немає жодного запиту на турботу про себе, тому що ти ще не навчений цьому, ти реально дитина, і ти просто живеш своє звичайне життя, просто в тебе потроху росте живіт, в тебе є токсикоз, в тебе є там якісь прояви. У мене були там всілякі труднощі, або мені так казали, але мала там гематому на матці, я лежала в лікарні, мене там, ну, на збереженні, так би мовити, потім мене виписали, я там перебувала під певним наглядом, але насправді вагітність моя була легкою, і мені було неважко. Mm-hmm. Я добре почувалася, я доволі сильно набрала вагу, але це через, коли я кажу доволі сильно, це не, це було 15 кілограмів, але
це для тебе було?
Це було для мене ніби mm-hmm. багато, але насправді я заходила в вагітність дуже низької ваги. Я в той момент страждала на анорексію, і тому я заходила з низької ваги в вагітність, тому перші кілограми були набрані буквально за перші місяці, і це був чисто відповідь організму на те, що треба запастися. І далі, тобто, я не набрала якусь патологічну вагу для себе, але в цілому то мені було важкувато, як мені тоді здавалося, але друга вагітність показала, що то було не важка вагітність. То було просто, легко, і, мабуть, це перевага такої молодої вагітності, молодої, сліпої, просто mm-hmm. абсолютно відчайдушний в тому, що ти, по-перше, не знаєш, чого боятися, по-друге, твій організм, він досить сильний, він просто фізично ще такий витривалий. І ти можеш все це пройти дуже легко. Тобі нормально не спати, не їсти, не знаю, блювати, ти якось...
Ну, якщо ти вже пройшов у цей час прижигання уреоплазми і ерозії шийки матки, то в цілому ти вже готовий до багатьох речей.
Так, тому я, звісно, не показовий приклад з точки зору того, як готуватися, але...
Ну, ти не готувалася, ти прийняла життя, як воно є.
Я прийняла життя, і я не те, що після цієї вагітності щось переглянула швидко. Тобто, я продовжила по цьому сценарію рухатися.
От як це відбувається? От мені цікаво. Тобто, ти народила першу дитину, і одразу почалося, ну, все, що ми знаємо, відбувається після вагітності, після пологів, вже материнство, і ти просто поринула у це все, і в тебе не було жодної думки в голові про те, ну, я не про твоє майбутнє, а угу. про те, от, саморефлексії, типу, що відбувалося? Немає часу.
Вона, певно, була якась. По-перше, нема часу. По-перше, Давид, коли народився, він весь час кричав. Це була доволі проблемна маленька дитина з нетиповою нервовою системою. Він кричав, кричав, кричав. В цьому криці ти поступово припиняєш чути взагалі, що в тебе є свої думки. Ти просто думаєш тільки про те, щоб він замовк.
Да. Я як людина, яка останні 5 місяців живе виключно в білому шумі, я, мені здається, в мене в голові нічого вже немає.
Ну, це, мабуть, не так вже й погано. У мене не було білого шуму як окремої штучки. Я вмикала пилосос чи фен, і це був мій саморобний 20-річний білий шум. І так, дійсно, витяжка ще буває. Коротше, будь-які жужачі предмети, це був мій білий шум. І по колу Шопена я ще йому вмикала, але нічого не допомагало. Він кричав і вищав, і я насправді не сильно багато рефлексувала. Знову ж таки, ти можеш подумати про те, що щось не так, тільки якщо в тебе є інший досвід. А коли в тебе немає іншого досвіду, і в тебе є просто ось це твоє материнство в 21 рік, абсолютно голе, босе, без допомоги і в повній паніці, в хаосі, і дитина твоя кричить весь час, у тебе немає з чим це порівняти, і ти просто думаєш, ага, окей, материнство – це ось так.
І ти насправді, просто... коли я читала про ці всі історії, мені також здавалося, материнство – це ось так. Тобто, ти це прожила, а я про це прочитала у 30 років, ну, дійсно, там, все життя я бачила цих жінок, але я дивилася на це і так думала, о, материнство – це ось воно. Ну,
так, ну, та, і я таке не хочу. Типу, так. Да? Але коли ти це читаєш, ти можеш подивитися і подумати, ну, я таке не хочу, я, мабуть, зроблю інакше. А коли ти це проживаєш, то в тебе ніби немає опції зробити Робили. Інакше, тому що ти вже зробив. І ти такий, а, ну, гірше, мабуть, не буде, або буде так само, або, ну, не знаю. Тобто, я не хотіла дітей після Давіда. Коли Давід був маленький, я завагітніла вдруге майже одразу, ледь не на першій менструації після відновлення менструації після пологів і грудного вигодовування. Це там Давіду було до 2 років. Я завагітніла вдруге. І від цієї думки мені стало дуже страшно. Тому що, ну, в той момент я просто бачила такий, типу, чорний, все чорне навколо. І я думала, ні-ні-ні, я таке більше проходити не буду. Це не для мене. І я, ну, у мене взагалі не було жодних думок, крім того, що я цього позбудусь. Тому що якщо я вже одну дитину народила, мені якби більше не треба. Я оцей довести гінекологу, що я можу, я вже довела. Далі я вже, ну, вибачте, але це вже не до мене. І я би бігла просто до гінеколога в районну поліклініку, просто з запитом одразу, типу, мені треба перервати вагітність. Мене ніхто ні про що не питав, мені просто зробили УЗД, не робили мені такого, щоб я слухала серцебиття чи ще щось.
Який був срок?
Невеличкий, там було щось 3 тижні, щось таке, там був невеличкий срок, і мені сказали, що це можна зробити медикаментозно, можна випити таблетку і, ну, там, ледь не через годину піти гуляти. Ну, тобто, це так. Нічого страшного. І я це не сприйняла навіть як вагітність. Я її в своїй голові вже не ставила галочку, що це вагітність. Я просто прийшла, мені дали таблетку, я пішла, випила її, у мене пішли місячні, і на цьому все закінчилось. Тобто, це був такий досвід, який я така, ну, типу, ні-ні-ні, все, я не буду цього більше робити.
Але ти не будеш більше чого робити? Не вагітніти чи переривати вагітність?
Ні, вагітніти. Я не буду більше народжувати дітей. Скажімо так, я не можу пообіцяти, що я не буду вагітніти, бо, як ми бачимо, мій організм доволі непередбачуваний.
Да, в Іри є абсолютно унікальна серед нашого суспільства жіночої частини якість, характеристика, що в Ірина фертильність має свою власну суб'єктність.
Да, вона живе.
Ви зараз почуєте,
життям.
Чому?
Вона насправді, да, моя ця гінеколог перша, коли лікувала мене, мені б хотілося зараз до неї прийти, сказати...
Подивитися її в очі.
Да, да, сказати, як тобі?
Дивись, що ти зі мною зробила. Я тепер постійно довожу цьому всесвіту, що я можу мати дітей.
Да.
Будь-що.
І насправді, коли я переривала ту другу свою вагітність, я, враховуючи, що я, мені здавалося, не придала цьому взагалі жодної уваги, у мене продовжував бути верещащий Давид поруч, і я подумала в цей момент, що в принципі, досвід так собі переривати вагітність мені не дуже сподобалось, бо ти можеш нічого не відчувати, ну, то в тебе є якісь тягнучі болі, коли там це відбувається, але це ніби як цьому можна не надавати особливого значення, але все-таки ти головою розумієш, що ти робиш. Ти розумієш, що насправді, ну, в тобі було життя, а ти зараз з ним ось так вчиняєш. І тобі трошки якби самі по відношенню до себе не етично. Ти ніби такий, я, мабуть, все ж таки, ну, мені не дуже це подобається, і я все ж таки трошки себе звинувачую за це, що я таке вчиняю. І ти ніби не знаєш, як до цього ставитись. Це нормальний досвід чи ненормальний? І я собі в той момент пообіцяла, що якщо раптом я завагітнюю ще раз, раптом так вийде, що мій організм скаже, ні, Іра, ми все ж таки будемо народжувати дітей, то от на цю третю вагітність я буду народжувати. Тобто я народжу цю другу дитину, якщо ця вагітність станеться. Але я всіма можливими способами, там, контрацепцією, переконаннями намагалася сфокусуватись на те, що ця вагітність в мене не станеться. Тому що я не хотіла, бо в мене вже був Давид, і мені цього було з головою. Але через ще пару років почали в мене прокльовуватися думки, що все-таки хочеться ще дитинку. Я не знаю, в тебе ще не настав, да, момент, коли тобі хочеться ще дитинку?
Ні. Взагалі, я, коли виписувалася з пологового, прийшов мій лікар і сказав, коли приїдете за другою, типу, без питань, без проблем. І я перший раз ця думка прийшла до мене в голову, що, то може бути ще діти. Тобто, умовно, якщо я буду там 2-3 роки відновлюватися, мені вже буде 37 років. І це не те, що я переживаю через свій вік, тому що в мене ставлення до того, що чим старшими стаємо, тим кращими стаємо. І я взагалі, коли там у мене є відношення до віку, таке дуже спокійне. І коли ти кажеш про те, що я хотіла бути молодою мамою, я не розумію, в чому тут.
В чому прикол?
Типу, чому це повинно бути класно? Тому що я не хочу дружити зі своєю дитиною як з подружкою, і я взагалі не відчуваю, що мій вік якось мене, ну, щось погане зі мною робить. Я навпаки завжди хотіла, знаєш, бути дорослою, бути мудрішою, бути здоровішою. І мені здається, чим там я дуже чекаю свого там 40-річчя, тому що мені здається, це буде найкращий час в моєму житті.
Ну так, да, Бейонсе каже так в своєму фільмі.
Так, ну, я буду їй вірити, але в мене, ну, і взагалі, я вже бачу дуже багато прикладів жінок, які і народжують пізніше, і вони розквітають через цю вагітність, через своїх дітей, саме через те, що це такий осмислений, абсолютно дорослий вибір. І коли я прийшла до свого вибору, я насправді зрозуміла, що мій вік – це моє, ну, це бонус. А дійсно, ти дуже багато там читаєш, ти дуже багато чого боїшся. І коли я просто усвідомлювала, що, ну, знаєш, ти пережила це з Давидом, а я читала про те, що ти можеш народити дитину, яка буде постійно орати. Угу. І для мене думка була така в голові, що я це не потягну. Тобто не те, що воно мене лякає, так що я цього не хочу. Скоріше за все, я свої такі сили, знаєш, міряла, думаю, ні, я це не потягну. І коли мені сказали про другу дитину, там спитали чи щось таке, я така думаю, нашу? Я не розумію, як це. І я все ж таки проробила цей шлях там 4,5 роки, готуючись до цієї вагітності. І я знаю, що, мабуть, ну, мені вже не треба так готуватися до другої вагітності, якщо вона станеться. Але я насправді навіть не ставлю такої, ну, в мене навіть в голові такої думки нема, що може бути інша дитина. Тобто я до цього, ну, можливо, це, знаєш, так як...
Нічого одна в моєму... в сім'ї.
Я одна в сім'ї. І, до речі, це важливий момент проговорити саме про те, що ми дуже в такому атомізованому суспільстві виросли, коли я в своєму житті не бачила ніколи інших дітей. Ну, тобто, своїх однокласників у дворі, там це зрозуміло.
Маленьких не бачила.
Маленьких ніколи.
В мене так само.
Тобто, перша дитина, бейбі, ньюборн, я побачила свою дитину, взяла на руки свою дитину. І в мене в сім'ї ніколи не було там, знаєш, ну, не те, що там культ дітей, але, ну, народили і окей. Я пам'ятаю, що коли я завагітніла, я сказала своїй мамі і бабусі, вони дуже зраділи, але потім, ну, почалася історія вже з вагітністю, і вони єдину таку фразу, причому обидві, не зговорюючи, сказали, ну, нічого, це треба пройти. Типу, ну, і нічого, що? Ну, ну, нічого, так. Там, а треба, бабуся в мене, ну, треба, типу, відплюватися, все, типу, а це зробити. І я пам'ятаю, що вона мені також розповідала, що коли її питали про другу дитину, вона казала, ви що, з ума зійшли? Типу, ну, наша? Ну, і я так розумію, що це якось ще передавалося, знаєш, по жіночій лінії, що діти – це, по-перше, не обов'язково, по-друге, не самий приємний досвід, по-третє, ну, якщо вже сталося, треба швиденько так пройти, ну, да.
потерпіти один разок.
Зажмуриться і, типу, все
а
пройде.
А потім вони виростуть і все.
І така установка є, дійсно, в моїй голові, тому що я ну, пропрацювала, да, цю історію, цей шлях до своєї дитини, і не можу сказати, що в мене, знаєш, так було це органічно, там, легко. Саме то через те, що я, Боже, скільки в інтернеті було жінок, які я коли дізналася, яка кількість жінок проходить через еко-процедуру, я думаю, Боже, тобто, ну, ти не можеш завагітніти, як в 20 років, просто, знаєш, там, студентським таким вайбом. Не може такого бути. І я в голові собі так і намалювала, окей, я не одразу завагітнюю, це не буде легко. Ну, і з такою установкою я, знаєш, готувалася.
Ти стояла в берізці, щоб сперма затекла глибше?
Ні. Ні,
я пам'ятаю стояла, такі поради з журналу Cool чи Pink.
100% щось таке було, тому що, ні, мені здається, я це, знаєш, знаю про якоїсь вагітного 16, або говорить Україна, моє улюблене. Так, і от коли я думала про те, як бути молодою мамою, мене це більше за все лякало. Тобто я ніколи в житті не собі не уявляла, це ж так класно, я буду молода, коли моя дитина також буде там малою, в школу піде, то, Боже мій.
Да, це не дає тобі жодних переваг, крім того, що тебе насправді...
Крім того, що у вас, скоріш за все, буде більш здорова спина. Але це не факт. Так,
да, ну якщо ви плануєте разом з дитиною підіймати штангу, то, можливо, ви будете не бути програвати.
Моя дитина вже як штанга. Так,
да, ну, насправді, жодних переваг, крім того, що, ну, тебе не будуть сприймати як маму, а це не перевага, це недолік. Тому що, коли я привела Давіда в дитячий садок, і мені там було 23 роки, і на мене дивилися, як мама колись Давідова прийде, і ти такий, я і є мама. А ти стоїш така в футболці з рожевими динозавриками, знаєш, в таких міні-шортиках, і виглядаєш на 16. І тобі кажуть, ну, а мама? І ти такий, де я, мама, і тебе ніхто не сприймає всерйоз. Насправді, це я не так собі уявляла, що ти коли молода мама, що це ось так. Але це було так. Тобто тебе дуже довго, на тебе дивляться, як, типу, тільки зараз, коли Давіду 9.
Це тінейджерська вагітність, типу, вагітність.
Так. Тобто зараз, коли Давіду 9, я вже там серед батьків його однокласників часто виглядаю як своя вже. Але, ну, мені 30. А раніше це завжди виглядало як, типу, на Давіда якась, ну, типу, дивна жінка. Водить. мабуть, це няня чи сестричка. І це, ну, це не найприємніший досвід. Я реально думала, що буде інакше.
На тип, да, солідніше треба бути, да. Солідніше.
Ти сказала про те, що тобі всі ці нагнітання і страхи, вони тобі не давали думки, що ти можеш завагітніти легко. І тобі не було легко завагітніти. Чи було?
Ні, мені не було легко завагітніти, але давай так. Суто там механічно і якось мені вдавалося завагітніти два рази до того, як завагітніла вже своєю донькою. І сталося це, коли ми вже домовилися, що ми будемо вагітніти і ми будемо йти до цього і все таке. Я вже переповнена книжками, YouTube-відео, якщо ви готуєтесь до вагітності, все є на YouTube, просто американці вчать, американські доули, в них є свої канали, в наші експерти грудового доування, все є в YouTube або все є в Інстаграмі. Ви, якщо зараз готуєтеся, будьте впевнені, що інформації є купа і просто її можна структурувати. Я цим і займалася. Тобто я готувалася саме, ага, от як вагітнюють, от що буває. Але я прийшла до цього процесу зі статистикою, що 30% вагітності закінчується викидним. Замершою вагітністю.
І моя дуже перша... важлива статистика.
Це важлива статистика, тому що насправді жінки... Ну, я не хочу знову звинувачувати жінок, що ах, ви ж про це не говорите. Ну, камон, не всім приємно про це говорити, це по-перше. По-друге, як мені сказала моя лікарка, не всі жінки навіть розуміють, що вони завагітніли, тому що затримка на 3 тижні для якогось, особливо в наш час, абсолютного повного жаху і стресу, ти можеш просто то зі своїм циклом, ну, попрощатися, тому що ти можеш навіть не помітити, що ти вагітна, а вона може прорватися, зупинитися, і просто в тебе почнуться місячні. Я знала, що я завагітніла, тому що я відчувала симптоми, і я знала, що ми намагаємося завагітніти, і я сприйняла... Я дуже добре пам'ятаю, ми з чоловіком полетіли на мій день народження в Рим, це осінь 21-го року, і мені якось важкувато далася ця подорож, я розуміла, що в мене затримка, ми вернулися додому, до Києва, і я роблю тест, він позитивний, я йду до лікаря, вона каже здавати цей ХГЧ-аналіз крові, який показує, саме, ну, що вагітність присутня, і вона розвивається. І мій ХГЧ був на тому результаті такий, ну, мінімальний. І вона каже, ну, певно, у вас дуже-дуже маленький срок. Я кажу, ну, добре, перездавайте через 2 дні. І я розумію, що через 2 дні цей ХГЧ, ну, виріс там не на 20 пунктів, а повинен вже бути там в 10 разів вищий. Ну, і все ж таки йде до того, що, скоріш за все, ця вагітність не розвивається. І лікарі у такому випадку, вони перестраховуються, щоб це була, не була позаматкова вагітність і щоб все вийшло. Але це точно вагітність, яка не розвивається. Який це був срок? Мабуть, там 4-5 тижнів. Я пам'ятаю історію однієї там, подруги, не знайомої, знаєш, не близького кола, але ми з нею говорили, і вона також поділилася цією історією. Вона розказала, що в неї сталася така сама історія, але вона її пережила абсолютно інакше. Тобто я це сприйняла через свою підготовку, статистику, і я розуміла,
я
що
30%.
Я просто попала в статистику, це окей, я ж знала, що вагітнюти це важко, що ми цей шлях пройдемо. Ну, тобто це також, знаєш, стає нав'язливою ідеєю, челенджами, ти такий думаєш, ні-ні-ні, ну як це, я тут зараз, я нічого, ми будемо працювати, я заспокоїла свого чоловіка, що, типу, це окей, нічого страшного. А вона розповідала це саме про якийсь емоційний, абсолютно такий чуттєвий досвід, про який я взагалі не думала. Тобто для мене не було це... Я не проживала це, не відрефлексувала так, наче я втратила життя. Тому що для мене це було... Я просто потрапила в статистику. Не знаю, можливо, цей механізм, він мене від багато чого захищає. І тоді для мене не було важко.
Це непогана копінг-стратегія. Все розпланувати, підготуватися і знати, що бувають різні випадки. І якщо вони з тобою сталися, то ну...
Ну, взагалі, підготовка до вагітності, і коли ти вже старший, ти розумієш, що правило, що бувають різні випадки, воно тебе якось і заспокоює інколи, а інколи навпаки, знаєш, таке буває по-різному.
Ну, да,
і ти вже такий умудрьона черепаха в 30 років, такий, буває абсолютно, дитя моє, хо-хо-хо.
Да, ну ти можеш з цією невизначеністю якось подружитися, ти можеш з нею якось розібратися. І ну, дійсно, якщо насправді ти готова головою до того, що ну, ти, якщо вагітність не розвинулася, і ти просто розумієш, що окей, я піду далі, і буде наступна вагітність.
Я таки, я не можу сказати, що я була там готова. Я це сприйняла, знаєш, як от, я була права, це ж не так легко, от-от-от-от. Та-та-та-та.
Ну, да.
І думаю, ну, зараз ну, будемо гратися у те, що я там не можу завагітніти. Я вже, знаєш, будувала
собі... А ти ж навіть знаєш, яке коро робити, і все це, ти ж готова.
Так, да, але ось це драматичне мислення, воно все ж таки присутнє. І другий раз я завагітніла через 5 місяців, десь через 4 місяці, і сталося те саме. І причому сталося набагато швидше, і я прямо пам'ятаю, що я... Знаєш, знову ж це ХГЧ, знову ці історії про те, що може да, може ні. Я просто вийшла там зранку, прокинулася, іду на кухню і розумію, що все зупинилося. Mm-hmm. От, можливо, був срок вищий. Я розуміла, що...
Ти прям відчула
я відчу... це. Ну, можливо, не...
Не фізично відчула.
Не фізично, але... Це точно, ну, по-перше, перші симптоми вагітності, ви наче захворіли, у вас наче починається застуда. Трошки температура, трошки так щось підламлює, груди болять, і ти такий організм починає хворіти. І це перший симптом того, що ви завагітніли. І коли ти виходиш на, і розумієш, що ти добре себе почуваєш, я то зрозуміла, все обірвалося, все закінчилося. Через 2 тижні стається повномасштабне вторгнення, і я розумію, що, мабуть,
Мабуть, фух.
Мабуть, не дивлячись на те, що я людина наче дуже раціональна і, ну, я б не сказала, що логічна, але історія про те, що я дуже була вдячна долі, що я не була вагітна в той момент.
Це правда.
Бо я б точно ну, не вивезла цього. Я не розумію, як жінки з цим справилися, ті, які були вагітні. Але так сталося, що ця друга вагітність, вона обірвалася. І на цьому моменті ми перестали планувати мати дитину.
Ну, я думаю, що взагалі дійсно дитині внутрішньоутробно весь цей стрес, який люди, мами проживали під час початку повномасштабного вторгнення, це, мабуть, не дуже добре. І я впевнена в тому, що жіночий організм, особливо вагітний жіночий організм, він вміє захищати, психіка, так, відбуває це все. І, певно, ці жінки були найстійкішими в цей момент, насправді. І я впевнена, я знаю дівчат, які народили, які були б вагітні, народили здорових дітей, з ними все добре. Але я розумію, що це велике навантаження на цю жінку, яка почувається матір'ю, яка вже зробила щось не так, що вона веде дитину в життя в цей момент. Тому, дійсно, у мене теж була історія перед повномасштабним вторгненням. Мені, мабуть, треба повернутися назад, сказати про те, що я після тої перерваної другої вагітності я завагітніла втретє. І, як я собі пообіцяла, в мене вже не було роздумів, буду я народжувати чи ні. Я досі в той момент не знаю ніякої статистики, що вагітність може не розвинутись. Я впевнена, що якщо в мене є 2 смужки на тесті, отже, я вагітна.
Це просто настільки не схоже на те, як я ставилася до 2 смужок на тесті. Тому що я дивилася, знаєш, не дозволяла собі радіти, поки я не зроблю перший скрінінг, і він буде ок.
Це насправді правильна стратегія, мабуть, тому що в мене було по-різному. Для мене ці 2 смужки, вони такі сакральні були, але одразу скажу, що, наприклад, з Давідом я 2 смужок не бачила. Я була вагітна Давідом вже доволі великим, на великому терміні, і в мене була завжди 1 смужка.
Як
тобто,
це?
Я не знаю, як це відбулося, і я здавала, тобто, коли я там відчула перші симптоми вагітності, не думаючи про те, що я можу завагітніти, я все ж таки робила тест, і він був негативний, тому я цю думку відкидала, і тому, насправді, про те, що я вагітна Давідом, я дізналася на УЗД якомусь плановому, коли моїй вагітності вже було 2 місяці. Тобто, і коли
це
в мене...
точно підліткова вагітність.
Да, тобто, це, знаєш,
це дуже схоже на вагітну 16.
100%. Тобто, я не розуміла, що я можу завагітніти, в мене навіть не був позитивний тест.
Два місяці, якщо в тебе був розлад харчової поведінки, то ти, мабуть, взагалі
да.
Дуже дивно це прожила.
Це дуже дивний був досвід. Тобто мені було погано, дійсно. Я думала, що я помираю, але невагітна, знаєш. Ну, тобто все, що завгодно, але невагітна. І в мене не було цих 2 смужок. І для мене це було, як, знаєш, типу, ну, вибачте, зараз буду матюк, але не їбалова. Ну, тобто ти ніби ти думаєш, блін, от я ніби вагітна, але якось ніби не по-справжньому. І, коротше, я досі не розумію, що це був за прикол. Це
якась гінекологічна легенда.
Так, да, це щось таке дивне було, але я не бачила цих двох смужок. Дві смужки я вже бачила на своїй другій вагітності. Потім, коли я була вагітна Есто, я теж побачила дві смужки. І я з цими двома смужками одразу пішла до лікаря. І, типу, я була певна, що, ну, все, получилось. Не те, щоб я старалась, але сталося, то й сталося. Ну і, власне, цю свою другу вагітність я її вже розвивала. Вона видалася дуже складною. В мене була депресія. В мене були не дуже вже добрі стосунки з чоловіком. Але вони були хвилями, насправді. Вони були то добрі, то недобрі. Але під час вагітності вони були не в найкращій своїй фазі. Я не відчувала підтримки, ну, тому що ми багато там сварилися в цей момент. У мене була депресія. Я дуже багато працювала. Певно, я таким чином себе відгороджувала від реальності. Мені треба було багато роботи, я дуже втомлювалася, в мене був ремонт, ну, в нас був ремонт, в мене був Давід, який по-прежньому досі кричав і плакав, він, правда, ходив в дитячий садок. Коротше, це був такий важкий період, і в мене посипалося здоров'я. Ось це була та вагітність, коли в тебе сталося все. Тобто в тебе стається там герпес всього на світі, в тебе стається запалення лицевого нерва, в тебе стається видалення зубів, якісь ще бувають хвороби. Тобто в мене, мені проколювали гайморові пазухи. У мене
це
пропадав зір.
Це вагітність зігнала все це?
Це насправді, як я потім вже зрозуміла, це була депресія, це не були реальні фізіологічні симптоми, це були симптоми, які я проживала, але вони були швидше, як би це сказати, це соматика. Тобто в мене, наприклад...
Тобто можна проколювати гайморові пазухи, ну, маючи психосоматичні симптоми?
Ну, дивись, у тебе нібито гайморит. В тебе болять гайморові пазухи, в тебе лються соплі, в тебе, там, не знаю, темніє в очах, в тебе за всіма симптомами ніби гайморит. А в випадку, перед тим, як проколювати пазухи, людям роблять рентген і дивляться, чи є в цих пазухах щось,
ага, ну,
що треба поколоти.
Нічого не можна.
Да, вагітним не можна робити рентген.
Ну, це важливий коментар. Вагітним взагалі нічого не можна.
Не можна.
Якщо ви потрапите у якісь... до якогось лікаря, який вам дозволить випити
ножпу,
все, ну, типу, біжіть. Але я хочу тут зазначити, що насправді це супер незахищений стан для жінки, коли вона нічого не може, вона не може, ну, випити таблетку від головного болю.
Це правда.
Бо якщо ви колись бачили інструкцію до будь-яких ліків, то там написано, що не тестувалися на вагітних жінках і на дітях, на годуючих жінках. Тобто не зрозуміло, чи можна вам цей препарат, чи ні. Але є ресурс, який можна перевірити, чи можна цей препарат на грудному вигодовуванні. Але коли ти вагітна, насправді нічого не можна.
Нічого,
тобто ви можете подихати над картоплею, ви можете повторати собі у скроні там ментолову масло, да, але насправді випити спазмогон, скоріш за все, вам не вийде. І коли ви почнете, якщо, не дай Бог, ви почнете відчувати симптоми дійсно там зубного болю, або у вас вийшли якісь хронічні захворювання, от чому всіх просять, будь ласка, порихтуйте це до цього. Не тому, що це якось вас заспокоює, просто коли, якщо це з вами станеться, навіть зробити пломбу у стоматолога вам не можна буде робити анестезію.
Да.
Ну, тобто ця вся історія, вона насправді, це 9 місяців дуже такого тонкого льоду,
да,
щоб, не дай Боже, ваш карієс не сказав вам: ну, привіт.
Так, да, настав час. І при цьому весь твій організм розігнаний. Тобто...
А скоріш за все так і станеться. Це саме через те, що у вас серце працює в 2 рази
да,
швидше, у вас піднімається тиск, у вас піднімається вага, у
да,
вас змінюється абсолютно все, що може змінитися, і на цих максималках вже починає, знаєш,
да,
кожен цей потяг дуже швидко їде.
100%. І зі мною ставалося все, і насправді, коли з тобою починають ставатися серйозні проблеми зі здоров'ям, які вже треба лікувати, а тобі можна тільки нож по пів таблеточки або там типу реально помастити масилко на скроні, то лікарі починають оцінювати ризик для плода і ризик для мами. Що страшніше? Тобто, якщо, наприклад, ми бачимо, що жінка дуже хвора, наприклад, то лікарі можуть в якийсь момент вирішити, що ми можемо ризикнути плодом, але ми не можемо ризикнути цією жінкою. Ну, бо мама
говоримо про щось дуже серйозне.
Да. Але,
онкологія.
Тобто, да, якісь... Коли ми говоримо про якісь серйозні гормональні збої, про якісь онкологічні захворювання, про не знаю, там, з вірусними всілякими цими краснухами і вітрянками, там теж доволі стрьомна
історія.
І ще історія.
Мені здається, ось це попередження перед... Чому вагітним не можна їсти суші, сиру рибу?
Да,
це все тому, що ви можете...
підчепив якусь... Не тому, що риба зробить з тобою щось погане, а тому, що ти можеш підчепити...
Не нехтуйте ось... Це не важко не їсти суші 9 місяців, але важко буде справлятися потім з інфекцією, до якої може привести абсолютно якісь... радикальні втручання.
Ось, і моя друга вагітність, я мала всі, насправді, проблеми зі здоров'ям, які тільки можна, і як ми вже говорили про те, що анестезію робити не можна, тобто гайморові пазухи мені проколювали по-живому, і було дуже багато всіляких стрьомних моментів, які мені не хотілося повторювати. І в цьому всьому я ще й залишаюсь в такій слабкій позиції, як я сама, тому що я в стосунках не почувалася в той момент класно, тому я намагалася навпаки відгородитися, тобто я не підпускала до себе. І я така, я супермолодець, я зламала ногу, я ходила на милицях, у мене був такий тутор, який тримав моє коліно поламане. Але в цьому стані я продовжувала своє активне життя, я полетіла в Берлін на концерт Тімберлейка, я ходила на роботу кожен день, їздила на міській електричці просто в інший кінець міста. Тобто мені було...
Вагітна з поламаною ногою?
Да. Я єдина людина, мабуть, може не єдина, але одна з небагатьох, хто літав в літаку стоячи. Бо я летіла візеєром в Берлін з поламаною ногою, і мене не змогли посадити в крісло, бо вона не згиналась, а там було мало простору.
Вони тобі в проход не поклали.
Да, вони мене запропонували спочатку сісти спереду, а потім згадали, що вагітним не можна сидіти на першому ряду. Це типу
правило.
Чому?
Тому що вважається найбільш небезпечне місце? Death place?
Ні, бо на цьому місці людина має щось зробити в випадку чогось, і вагітна жінка не зможе це зробити. Ну, або зможе, але це може і загрожувати якимось чином. Mm-hmm. Коротше, там було багато цих історій, і ця вагітність дивом закінчилася добре, хоча мене готували до різних сценаріїв, і я проходила додаткові скринінги дитини, тому що я не була певна до кінця, чи з нею все окей, чи все окей з її здоров'ям, чи буде вона чути, бачити, бо ліки, які я приймала, могли давати ускладнення. Але ця вагітність закінчилася, слава Богу, чудово, прекрасно. В мене народилася Еста, а мій вагітний новонароджений мозок такий, вау, діти, це супер, мої стосунки миттєво налагоджуються. Тобто все стає чудово. На певний час я так в таку рожеву ванночку опускаюсь, там, де мені дуже добре. Моє друге материнство, ось цей момент від приїзду з пологового і до того, як ти стаєш прям мамою, коли ти сам все робиш, вона була набагато краще, ніж вперше. По-перше, Еста не кричала, а Довід вже став трошки старшим, було 4,5 роки, йому теж було цікаво. І це був, мабуть, такий ідеальний період. У нас не було чвар з чоловіком, ми добре почувалися. І ми такі, все клас, ми літали в подорожі, тобто все було добре, і я завагітніла знову. І ось ця моя третя вагітність, ця моя четверта, бачиш, я ту другу не рахую навіть. Четверта моя вагітність, вона сталася зненацька, вона сталася якраз перед початком повномасштабного вторгнення, коли, я думаю, що ти пам'ятаєш, вже було велике нагнітання, тобто ще до війни було пару місяців, але нагнітання було таке, що в цілому ти приблизно розумів, що буде. Тобто ти міг казати, як в 21-му сторіччі може бути війна, але при цьому ти вже, я вже пришивала Давіду Есті бірочки на одяг там з прізвищем, ім'ям і номером телефону. І ми пакували там Давіду тривожну валізку в школу, і їх вчили, бігати в укриття і пісяти на відро. Вже були ці підготовки, але ти ніби розумієш загальний стан світу, але ти заперечуєш це все. І тут я в якийсь момент, причому я зазвичай свою вагітність відчуваю ще за кілька місяців до її настання. Я починаю розуміти,
як це?
До речі, я говорила про це з знайомою, і вона теж сказала, що в неї так само. Тобто я чітко десь за півроку, в якийсь момент, до Давіда, коли в мене ще не було Давіда, я зрозуміла, що я почула якусь розмову про вагітність в людини, і зрозуміла, о, скоро в мене буде вагітність. Я не знаю, як це пояснити.
Бо це фертильність зі суб'єктністю.
Так, да, моя фертильність така, до речі, скоро, да, скоро будуть діти. І в мене так було завжди. І я десь за півроку в мене почалися симптоми.
Я, мабуть, до сих пір не чую свою фертильність.
Ну, тебе є дитина.
Вона просто, знаєш, заглушена кількості інформації про те, що тебе не існує.
Так, а я просто, ну, я її віддалась наповну. І я пам'ятаю, що я зайшла в ЦУМ ще за півроку до вагітності, і мене почала нудити від запаху цуму. І я така, о!
Ну, до речі, таке може бути нерідке при вагітності.
Да, але я це відчула, як типу, о, то це... Mm-hmm. І я пішла ще снідати з подружкою, замовила зовсім не те, що я замовляю, і я просто по набору якихось симптомів, я така, то я вагітна, але роблю тест, він негативний, я думаю, ладно, ні, і через півроку я вагітнію, реально. І, ну, і тут такий ступор, бо це якби буде твоя третя дитина, на яку ти не розраховувала. Ти ще після першої дитини сказала, що все досить вистачить. На той момент в стосунках в мене вже там сталося кілька не дуже приємних історій, і стосунки знову ж таки були такі напружені. Тобто, знаєш, я вирішую проблеми в стосунках вагітністю. Я така, о, щось не так, я вагітна. Я вагітна, все добре.
Я вирішую проблеми в стосунках, коли я просто зникаю. Слухай, а мені здається, ти не сказала дуже важливий факт з твоєї четвертої вагітності, як так сталося, бо ти не могла завагітніти в четвертій.
Точно, я не сказала, тому що в мене була спіраль. Після ЕСТи я поставила спіраль.
Це просто міська легенда.
Да, моя гінеколог.
Кожен гінеколог міста Києва знає про цей випадок.
100%. Мене впізнають. Я коли заходжу на прийом, я кажу, я та дівчинка, яка завагітніла зі спіраллю. Тому що коли я точно, ти правильно все кажеш, в мене стояла спіраль, і я не могла завагітніти. Ну, тобто це внутрішньоматкова контрацепція. Це нереально.
Да, там подвійний бар'єр, вона фізично блокує.
Да.
І вона виробляє гормон, який подавлює...
Пригнічує. Да, він пригнічує взагалі можливість настання вагітності. Тобто вагітність не може настати з вірогідністю там, 99,9%.
Але
завжди вони залишають це 0,01%, в яку я потрапила. Бачиш, ну, статистика вона всюди. Ось я потрапила в цю рідкість.
Рейчел Грін.
Так, і я просто...
Трапили в 1%. Слухай, ну, а коли ставлять спіраль, до речі, мені зараз лікар пропонує це зробити, вони якось дуже невпевнено кажуть про те, що ви не завагітнієте. Але просто коли ти говориш про це, ну, це там гарантований спосіб контрацепції, вони кажуть, да, і якось, знаєш,
але
так.
Була Іра в нас. Але до вас приходила Іра.
Да. Ну, так вони якось, як і вся медицина, ніколи не може поставити 100% на щось, тому що це антинаучно і протиприродно. І як ми вже знаємо, це точно так.
Да, це точно так, і неможливо пояснити. Тобто, дивись, ти можеш завагітніти, якщо ця спіраль вилізе, випаде, ти її пошкодиш під час сексу, не знаю, витягнеш якимось чином. Тобто, в цей момент ти можеш завагітніти, наприклад, якщо там всі карти зійдуться. Це дуже маловірогідно. Але моя спіраль не вилізла, вона залишилась на місці. Але вагітність настала, і вона настала в матці. Тобто, окей, вона могла бути поза матковою. Але я насправді, коли побачила ці дві смужки на тесті, я подумала, що, мабуть, це позаматкова вагітність. І перше, що я прогуглила, чи буває позаматкова вагітність, чи видає вона цей ХГЧ, чи висвічуються дві смужки на тесті. Ну, прочитала, що так, таке може бути. Я просто сфотографувала свій тест гінекологу без супровідного тексту. Я просто їй його відправила.
Отвічай.
І через... Отвічай. І через 2 хвилини вона мені пише «бігом сюди». Я їду до неї, вона так само, певно, думає про позаматкову вагітність, тому що, ну, ніхто не здогадується, що вагітність може бути в матці. І ми робимо УЗД, і вона каже «Іра, да». І вона кличе просто всіх лікарів, які наявні в лікарні в цей момент, і каже, подивіться всі, вона каже, вибач, будь ласка, я маю це всім показати, бо, ну, вони такого більше в житті не побачать. Тобто це буває дуже рідко. І вони всі збіглися, всі дивилися, вводили тим датчиком УЗД і так, і сяк. І через те, що дуже довго розглядали цю вагітність, мені дали послухати серцебиття, мені, тобто...
Тобто це вже срок.
Так, да, ти вже розумієш, що там є дитина. І всі навколо дивляться. І там далі така виникає ситуація прикра, що якби цю спіраль треба дістати. Тому що ну, в тебе в шийці матки стоїть інородний предмет, який може пошкодити твою вагітність. Тобто за здоров'я твоєї дитини відповідати вони в цей момент не можуть. Її треба дістати. Але з іншого боку, якщо тобі зараз відкрити шийку матки і дістати з неї спіраль, то вірогідно з цим твоя вагітність закінчиться. І це доволі такий ну, трікий момент, коли тобі говорять про те, що ну дивись, ти що хочеш з цією вагітністю робити? А ти в цілому нічого не хочеш робити, бо навколо всі говорять, що буде війна, тобі стрьомно, в тебе вже є двоє дітей, твої стосунки в не в найкращому становищі, і в цілому страшно. Ну, типу, третя дитина – це вже страшно. А в той момент, знаєш, ми ще не знали, що три дитини – це перевага, що ти зможеш виїхати за кордон потім. Але бачу, не хотіла покращувати своєму колишньому чоловіку життя, спрощувати.
Зробила для цього все.
Да, і я пам'ятаю, що я питаю в лікаря, ну, типу, що буде, як буде далі? І вона мені розповідає всі ці сценарії, каже, ну, дивись, якщо ми залишимо спіраль на всю вагітність, ми не знаємо, як буде з плодом. Якщо ми її дістанемо, вагітність, вірогідніше за все, перерветься. Може бути так, що не перерветься, бо, типу, ну, я домовлюся зі своєю фертильністю. А каже, але якщо ти не впевнена, а вона, певно, в моїх очах прочитала, що я максимально не впевнена в тому, що я хочу народжувати, вона мені тоді сказала дуже важливу річ, на яку, мені здається, треба спиратися взагалі всім, про те, що чи буде в тебе ця вагітність, ну, чи будеш ти її розвивати, має вирішувати не там твої батьки, чи твій партнер, чи соціум, а тільки ти, жінка, бо в будь-якій незрозумілій ситуації з цією дитиною залишишся ти. І якщо, наприклад, твій партнер наголошує, що він би дуже хотів дитину або не хотів би дитину, то його рішення насправді не має впливати на твоє рішення, тому що тобі з цим жити. Якщо він в якийсь момент зможе просто зібратися і піти, то ти від цієї дитини навряд кудись дінешся. І вона мені прям багато разів повторювала: Іра, подумай, зроби свій вибір. От подумай, що ти хочеш зробити. Певно, вона бачила, що я не дуже впевнена в цьому. Я прийшла додому, ми довго говорили з чоловіком, і він теж не був впевнений, що він хоче. Тобто ми просто сиділи і такі, що робить? Ну, типу, вагітність є, що робити з цією спіраллю, що буде гірше для мого здоров'я, тобто, ну, все незрозуміло. І мені лікар написала номер телефону лікаря, який займається абортами, бо там вже був такий термін, який я не могла зробити це медикаментозно, плюс мені треба було цю спіраль витягнути.
Ну, і ще, я так пам'ятаю, ти казала, що лікарі, які переводять життя, вони його не можуть забрати.
Да, да. Лікар, який займається плануванням пологів, він ніколи не робить аборти. Це така гінекологічна практика. Тобто є окремі лікарі, які погоджуються на те, що вони займаються абортами. І мені дали просто номер цього лікаря, сказали, що він хороший, і все. І тобто я поклала цей номер в худі і намагалася знайти якийсь, знаєш, момент, щоб щось навколо мені підказало. В якийсь момент я подумала, що я загубила цей номер, і я прям зраділа, подумала, що все класно, я туди не піду. А потім я клала цей світшот прати, дістала цей номер, подивилась на нього і думаю, коротше, я зателефоную, бо я вже не можу жити з цією невизначеністю, мені настільки стрьомно, настільки мене зжирає, що я, мабуть, наберу і спитаю. І я подзвонила, а там з тобою дуже мило говорять, кажуть, тобі приходьте, хоч сьогодні, там, зазвичай тобі час, там все дуже гарно, дають тобі халати, капці. І я поїхала туди. Тобто я зрозуміла, що, мабуть, не варто. Я не можу сказати, що це було якесь прям свідоме рішення. Це було швидше за все ось таке, типу, я не знаю, що робити, тому краще хай цього не буде, тому що якщо воно буде, то
це
мені буде...
Це відповідь на невизначеність у будь-якому разі, тому що ти вже приймаєш це рішення.
Да.
Тобто ти його, воно вже є.
Ти маєш якесь рішення. І от як ти сказала, що в тебе був цей момент, коли настає повномасштабне вторгнення, і ти думаєш, ну, в цілому, може, да, може це і добре. І в мене було так само, бо я пройшла цю процедуру аборту, мені було дуже складно. Я дуже важко відновлювалася. Моя матка, мабуть, тому що вона крива, не так добре в неї все.
Не бачу в цьому свою матку, будь ласка.
Мабуть, да, мабуть, їй було не дуже окей. Хоча процедура сама по собі пройшла ніби добре. З мене дістали спіраль, з мене дістала вагітність, але відчуття і емоційно, і фізіологічно вони були не найкращі. В мене були дуже сильні кровотечі, я довго відновлювалася. Мабуть, через те, що я не поставилась до цього всерйоз, я подумала про те, що, блін, ну я ж мала вже перервання вагітності в своєму анамнезі, і я дуже легко це сприйняла. Але тут було інакше. Тут я вже усвідомлено до цього підходила, і мені не було легко, і тому, коли я на в перший же день підірвалась на ноги і просто пішла, сіла одразу за кермо, кудись пішла, пішла з нової пошти тягнути величезну коробку, це все було поганою ідеєю, треба дати собі час відновитися. І я не засуджую себе за цей вчинок, але я не дуже правильно себе з собою вчиняла, тобто доволі жорстоко по відношенню до себе, без поваги до свого тіла. І ясно, що моє тіло, ну, дало мені срачів. Воно мені просто видало про сильні кровотечі, погане самопочуття, запаморочення. Мені було не дуже добре. І коли почалось вторгнення, я така, ну, фух. Добре, що так, бо я б не хотіла зараз бути вагітною. Хоча, не пам'ятаю, була подружка, яка казала, хапай свої довідки про те, що ти вагітна, і виїжджай за кордон, типу, з чоловіком. Але мені не хотілося цього робити, тому, власне, я якось не скористалася цією вагітністю так, як я б могла, мабуть, якось комусь допомогти. І зараз я думаю, що це було на краще, тому що, дійсно, мені тоді, в той момент, ця дитина не була потрібна. Мені було важливо подивитися на свої стосунки, не замазати дірку просто трішки кінцухи, знаєш, да, зробити типу новою вагітністю, це перекрити. А мені важливо було подивитися на ці стосунки, не ставити костилі туди, ці милиці, а треба було, ну, розібратися зі стосунками. І я щаслива, що колись, коли я наважусь на ще одну вагітність, вона вже буде зовсім іншою. І я вже, як ти, почитаю багато, я буду багато всього знати. Але
тобі не потрібно читати, в тебе було 4 вагітності, 2 дітей, ти вже все знаєш.
Ну, можливо, але до кожної вагітності ти готуєшся. Ну, в тебе, ну, я не знаю, ти навіть не до вагітності, а до пологів, до цього процесу, ти не мож... Я вдруге готувалася ще більше, ніж в першому, мабуть, бо я вже розуміла, що на мене чекає.
Я сприймаю зараз, вже коли я дивлюся на свій цей досвід, дуже часто ось цей процес підготовки як трохи прокрастинацію. Знаєш, відсовування моменту, ну як же, я ж тут ще в мене, бачиш, який в мене вітамін Д, мені трошки треба його підсилити. Давай ще місяці 3 ми проп'ємося, прокапаємося, оце все вітамінчики поп'ємо. Але, ну, насправді я серйозно до цього ставилася, до саме історії про підготовку, тому що весь цей шлях почався з усвідомлення того, що не те, що в мене часики тікають, але вони тікають в якомусь такому непотрібному мені ритмі. У тому сенсі, що я стаю старшою, і там, окей, я вже не прижигаю уреоплазму, але в мене починаються інші історії, пов'язані з тим, що дуже багато захворювань вони молодшують. Наприклад, якщо ви живете там з міомою, яка існує як незлоякісне утворення вузлики по вашій матці, раніше ця штука вона була пріоритетом жінок після 40. Це клімаксна штука. Да. А зараз це у дівчат 20-річних, це, ну, не те, що норма, але це зустрічається дуже часто.
І я почала думати... Чорнобиль, екологія.
Та, все. Насправді, не можна сказати, що є якісь там країни більш там здорові в плані фертильності, але я усвідомлювала, знаєш, що з віком це може бути ще складніше зробити. От саме ця думка, що от коли ти молодий і як кішка здоровий, ти просто бах і все. А тут така установка в голові, що легко не буде. І тому цей шлях в мене зайняв 4 роки. Все почалося ще до ковіду, ми домовилися, що в нас будуть діти, ну, а потім, розумієш, ковід, і ти такий, а потім видихнув, ну, все. Потім повномасштабне вторгнення і ось ці 2 втрачені вагітності до цього. І коли зима блекаутів, я живу з думкою про те, що я дуже злюся. Я постійно злюся на той факт, що в мене забирають життя. І в тому сенсі, що не так буквально, як у тисяч людей в Україні, а саме в тому, що війна, вона забрала в мене майбутнє, візію майбутнього
можливість,
життя.
Можливість.
Да. Тобто не це не те, що я от прямо тут і зараз втрачаю, а саме потенціал. І я подумала, що окей, а що, ну ми не знаємо, що далі. Я впевнена і я підписуюсь під цим кожного разу, коли я кажу, що не існує ідеального часу. Коли вам здається, що як зараз це просто апокаліпсис, кожне покоління так думало про свій час, окрім, мабуть, 50-х років. Завжди був якийсь, ну, окей, я розумію, війна, повномасштабне вторгнення, це ні з чим не можна порівнювати, і я не агітую мати зараз дітей, народжувати, але все ж таки в мене, в моїй голові перемогло життя, і в моїй голові перемогла історія про те, що чим я взагалі займаюся, чому я не довіряю своєму тілу, чому я думаю, що якісь там міома або якісь дефіцити, ну це все не серйозно, це якийсь бред. Ну, типу, у мене сильне здорове тіло, в мене класна генетика. Ну, я маю на увазі, там, в мене всі там, жінки, чоловіки там гірше, але, ну, знаєш, всі там до 95 років, 6 доживали і повністю тверезі, здорові, класні, ні в кого нічого не сипалося. Думаю, чого я взагалі вирішила, що я чимось хворію? Чому я вирішила, що це якась непід'ємна для мене історія?
Ну, да.
Чому я думала, що це буде так складно для мене? І усвідомлюючи ось ці дві речі, що я довіряю своєму тілу, я довіряю собі, а друга історія про те, що я своє життя хочу забрати собі назад, я хочу і буду мати дітей, і особливо зараз для мене це важливо, тому що я вірю в те, що зараз це життя, воно особливіше. І я завагітніла десь через місяць, певно. Ну, от, знаєш,
через місяць після того, як ти собі дозволила все ж таки завагітніти.
Так, так. І,
і це була зима блекаутів.
Ну, це, да.
Я завагітняла,
У лютому, це вже були, закінчилися блекаути, але тим не менш, ну, знаєш, життя не стало простішим, але я просто пролітала всю вагітність в тому сенсі, що мені було дуже легко, мені було дуже класно. Так, в мене був токсикоз, але я це сприймала як за радість, тому що токсикоз означав, що вагітність розвивається, вона присутня, все добре. Типу, це, знаєш, парадокс жіночого життя-буття. Якщо тобі хірово, це класно, ти живеш. Ти ж жінка.
В тебе, ну, тобто, в тебе менструація, тобі боляче, тобі погано. Супер, отже, в мене є менструація, значить я жива.
Да, живеш, да. Тобто, я її не люблю, цю думку, але я її дуже розумію, що жінка народжується, помирає з болем, і цей біль в неї завжди, але ти просто з ним домовляєшся. І от коли тобі, ну, мені було погано, але я дуже раділа, що клас, мені погано. Блін, клас, мене так рве. Клас, мене просто, я не можу у літаку сидіти, але, блін, в мене дитина. І я дуже раділа цьому. І потім токсикоз прийшов, почався другий триместр, я взагалі була, ну, типу, я була суперактивна, я їздила, працювала, займалася спортом. І, ну, мене підсилювало те, що мій лікар казав, да все добре, ну, типу, взагалі, можеш літати, можеш робити все, що, ну, звісно, там, в рамках якоїсь, типу, адекватності, але...
Мені б так не казали.
Ну, я маю на увазі, що я, знаєш, як відпустила і звільнилася від всього-всього, що я читала і настраювала себе 4 роки до цього. Я не кажу, що я прям втратила цей час, тому що я знаю, що психологічно все одно я... Ну, важко мені це здавалося.
Ти прийшла взагалі до цієї думки, мабуть, через те, що ти вже пройшла цей шлях сумнівів, а потім така, ну, ладно, я це вже пробувала, давай цю стратегію.
Да, і я повністю раціонально до цього ставилася через голову всі ці 4 роки йшли, щоб потім прийняти це рішення абсолютно емоційно, імпульсно і через відчуття, тобто через, не через голову, через тіло, і воно прийшло. І дійсно, просто я дуже радію і тішуся, що моє тіло це пройшло супер, і я впевнена, що через те, що я до свого віку вже там, ну, дійсно мала краще здоров'я, дійсно там займалася спортом, дійсно в мене була повністю все підготовлена інфраструктура, знаєш, під вагітність, під пологи. І коли настали пологи, я навіть використовувала, знаєш, таку практику в себе в голові думати про хороше. Це взагалі не про мене. У мене катастрофічне мислення в тому сенсі, що ти повинен всі сценарії прорахувати від ужас до ужас. Тобто я взагалі не думаю, що жити можна добре. Але Я налаштовувала себе саме на те, що камон, чому я фокусуюся на негативі? Угу. Я не хочу, я не впевнена, що в мене. То ви мені казали, що вагітність — це ужас, вагітність офігенна. Угу. І я така думала, чого я взагалі вас слухаю? Ну кого я взагалі слухаю? І думаю, не обов'язково зі мною щось буде погано. І я, коли в мене, я навіть налаштовувалася себе, знаєш, коли я проходила навчання практики дихання, це дуже важливо насправді, коли ви готуєтесь до вагітності або ви вже вагітні, чим раніше ви почнете займатися диханням, тому що це дуже важливо. Дихання у пологах контрінтуїтивне. Ти повинна розслабитися, коли тебе переїжджає потяг. Коли ти не можеш розслабитися, тобі допомагає саме дихання. Акушерка буде казати тобі, як дихати. І краще знати це до цього.
Краще просто
це ти не можеш. Тобто, коли ти будеш дихати інтуїтивно в пологах, ти будеш зажиматися, ти будеш затримувати дихання. А в пологах навпаки треба дихати. І от коли я проходила ці практики, і всі там 9 місяців я дихала, я думала, я буду концентруватися на доброму. Я весь інстаграм підлаштувала себе не про цю фразу, про це ніхто не говорить, але, і знаєш, якась очевидна жесть, а про жінок, які пройшли цей досвід класно.
Оці американські жінки з 8
дітьми. О, там ці скандинавські богині. Я розумію, що це все соціал медіа, що це все картинка, що це все.
Але це гарна картинка.
Але вона працює добре. І я пам'ятаю, що мені класна така думка, вона мені сподобалася, що я думала, о, це я заберу з собою в пологи. Навіть дві. Одна моя, одна, яка зовнішнього світу прийшла. Зовнішнього світу – це те, що кожна перейма, вона наближає вас до вашої дитини. Там навіть я дивилася таку лекцію, де акушерка прораховувала, от умовно, от дивіться, у вас там перейми йдуть кожні там 5 хвилин по хвилині. Там пологи йдуть там 16 годин. Ну, наприклад, якщо ми беремо першу і другу фазу пологів. І вона вирахувала там кількість цих хвилин. А коли у вас перейма, вам боляче, коли немає перейми, вам не боляче. Тобто це не той біль, який там, там залишається у вашому тілі. І вона там сказала, що вам потрібно просто продихати там 200 хвилин. Або, ну, краще, щось якусь там математику.
І це виглядає не так вже страшно.
І це не виглядає страшно, тому що ти знаєш, що це, ну, все закінчиться.
По-перше, це закінчиться, по-друге, це закінчиться класно. В тебе
це закінчиться класно, тобто кожна перейма наближає тебе до твоєї дитини. Ти до цього йшла 9 місяців, і от ви нарешті зустрінетеся. Я на такому повному ентузіазмі їхала в пологову, мене відійшли води, і ще був такий момент, що я їхала за кермом в пологовий. У мене відійшли воду.
Ти контролювала ситуацію.
Так, звісно, тому що я не контрол-фрік, але
трішки.
Мені, да, було спокійніше, і це комендантська година, і я просто питаю, а як я можу поїхати в пологовий зараз? Я просто подзвонила, у мене був контракт з приватним пологовим, і вони так кажуть, ну, дивіться, ми можемо викликати вам швидку, але там потрібно було заплатити кешем. Я така думаю, ну, да, 2 години ночі, комендантська година, я зараз тут нарисую кеш. Чому я про це дізналася у ніч пологів, це до мене питання, але я така думаю, я зараз сама. І ми з чоловіком сідаємо, їдемо в пологовий, і починається там 30-годинна історія моїх пологів, яка не те, що вона перекреслила всі 9 місяців абсолютно чудової штуки під назвою «Моя вагітність», але мені здається, всі оці 30 годин вмістилися 4 роки моєї підготовки, як негативної, так і позитивної. З позитивного було та історія, що я абсолютно знала процес. Тобто всім раджу, особливо дуже тривожним людям, що ви повинні прочитати, що таке перша фаза пологів, що таке друга фаза пологів, як саме виходить з вас дитина, в якій позі вона лежить, скільки годин, що займає. Насправді, ну, стандартно там перші пологи, вони там довші, але трошки треба розуміти, що, ну, не всіх, ну, не абсолютно у всіх різні сценарії, але я пам'ятаю, що коли я читала про пологи, знаєш, скільки жінок, стільки історій.
Це правда. І пологи – це такий, це великий сакральний процес,
Я розумію, що пологами все тільки починається, але мій шлях, він зайняв дуже багато часу, і тому мені здається, що ось ця підготовка до пологів дорослої жінки, вона дійсно відрізняється від того, як можна завагітніти, будучи дуже молодою. Хоча я думаю, що це індивідуальна штука, дійсно, як і все в нашому житті. І твоя історія з 4 вагітностями, вона насправді показує мені, що... Чим частіше ти відпускаєш свою голову, і я не кажу, що ти бездумно щось робила.
Навпаки, я робила бездумно, можеш казати.
Ну, я точно знаю, що користуєтеся можливістю у своєму житті не думати.
Довіритися тілу. Процес планування вагітності, пологів і вирощування дітей, він дуже часто контрінтуїтивний, він дуже часто про довірити собі, що я можу з цим впоратися. І мені здається, що ми детальніше поговоримо про пологи в 2 епізоді, і ми там розкриємо ці, знаєш, моменти, які жахають дуже багатьох людей. А поки що хочу дуже подякувати тобі за твої чесні історії.
Дякую тобі за феноменальну історію фертильності, київська легенда.
Да, я думаю, що...
І за твоїх чарівних дітей.
Насправді, діти, це чудово. Мені хотілося б сказати, що ми не закликаємо нікого народжувати, ми не закликаємо вас ставати батьками, але ми хочемо трохи привідкрити цю завісу і сказати, що насправді по цей бік не страшно. Ми не стаємо якимись відлюдниками, які, не знаю, ходять в лижних костюмах і сидять цілодобово на дитячих майданчиках і переживають тільки про соплі і какашки. Ми насправді маємо таке саме класне повноцінне життя, але до цього треба підготуватися. І саме тому ми виділили цей окремий час темі підготовки до вагітності, яка насправді є ще таким моментом до того, як ти по факту стаєш матір'ю чи батьком. Але ти можеш цьому вже спробувати. Не те, щоб навчитися, але навчитися довіряти собі.
Я думаю, що тут, це важливий момент, що ти, скоріш за все, нічому не навчишся. І якщо так вийшло, що ви вже вагітні, ви при надії, і ви розумієте, що часу залишається мало, часу насправді вистачить на те, щоб розуміти хоча б, що відбувається з вашим тілом. Це важливо для того, щоб просто сприймати не катастрофічно, розуміти, що окей, щось можна пофіксити, наприклад, там, я не знаю, попити вітаміни, ваше волосся може випасти, нічого страшного. Але розумійте просто, що з вами відбувається. Розумійте, що буде відбуватися в пологах. Розумійте, що буде відбуватися в перший тиждень після того, як ви народите. І мені, наприклад, ця допомога, ця підготовка, саме раціональна, інформативна, вона дуже допомагала. І мені абсолютно не допомагали історії інших жінок, які мене вводили в тривогу, тому що я розуміла, що вони діляться своїм досвідом непрожитим дуже часто, і це мене травмувало, дійсно. І я впевнена, що вони дуже часто, я просто закликаю всіх жінок, якщо ви спілкуєтесь з вагітними, або взагалі розказуєте про свій досвід, приділяйте цій частині, яка насправді вона більша за негатив, про класні моменти, про скільки любові приносить це все, і наскільки взагалі ти абсолютно по-інакшому це відчуваєш. І тут справа не в твоєму там віці, а справа саме в тому, що це абсолютно класно змінює твоє життя. І від вас залежить, в яку сторону це життя зміниться.
Це правда. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на нас на всіх платформах, підтримуйте нас. Для нас це дуже важливо. Залишайте коментарі, розповідайте про свій шлях вагітності. Нам дійсно це буде цікаво читати, бо нам цікаво не тільки говорити, нам цікаво слухати. І хотілося б, щоб тут в коментарях зібралося якесь ком'юніті жінок, або, можливо, чоловіків. Якщо ви нас дослухали, то ми дуже вдячні вам. Якщо не дослухали, ми теж вдячні. Але підпишіться в будь-якому випадку. Ми обіцяємо, що буде, можливо, навіть ще цікавіше.
Дякую вам.